Bugün 12 May Payşamba, Pragedagi studiyada Zamira Shukur va Abdulla Iskandar. Birozdan so'ng muloqotimizni Bahs Online jonli interaktiv dastur davom ettiradi. Bugungi bahslashuvchilar sovetlardan qolgan timsollarni taqiqlash kerakmi O'zbekistonda degan savol atrofida gaplashadilar. Demak, bu bahsga Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shilishingiz mumkin. Ungacha esa kunning soatiga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston hukumati o'zi bilan shartnoma tuzib, unda zimmasiga olgan davlat buyurtmasini belgilagan miqdor va vaqtda topshirmagan fermerlarga nisbatan joriy etilgan jarima miqdorini oshirdi. Bundan so'ng rejani bajarmagan fermer topshirilmagan mahsulot qiymatining 30% miqdorida jarimaga tortiladi. Ayni paytda tayyorlovchi tashkilot ham fermer bilan shartnomada ko'rsatilgan turlar va muddatlar bo'yicha mahsulotni qabul qilishdan bosh tortgan har bir holat uchun fermerlik xo'jaligiga 30% miqdorida jarima to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda hozirga qadar paxta va g'alla ekinlari yetishtiruvchi fermerlar davlat buyurtmasini bajarish majburiyati ostida ishlagan bo'lsa, bu yildan boshlab meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer dehqonlarga ham davlat buyurtmasi joriy qilindi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'z yangi hisobotida 2016 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi oshishiga oid prognozini avvalgi 7.2%dan 6.5%ga tushirdi. Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki tahlilchilariga ko'ra 2016 yilgi prognozning pasaytirilishiga asosan Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining kamaygani sabab bo'lgan. 2015 yilgi o'sish darajasi O'zbekiston rasmiylariga ko'ra 8% atrofida bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston fuqarosi Azizjon Rahmatov Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Kecha 28 yashar Azizjon Rahmatovga Nyu-Yorkning Brooklyn sudida rasmiy ayblov e'lon qilindi. Prokurorlarga ko'ra, Rahmatov ijtimoiy tarmoqlar orqali Islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlagan, ularga Suriyaga borish uchun pul bergan hamda ayni maqsadda boshqalardan ham pul yiqqan. Prokuror iddaosicha Azizjon Rahmatov Bruklinda yashayotgan o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev va qozog'istonlik Ahror Saidahmetov Islomiy davlat safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olinganidan so'ng politsiya nazariga tushgan. Endi diqqatingizni ayrim mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. O'tgan tunda poytaxt Dushanbega yaqin qator qishloqlarni sel oldi va oqibatda mingdan oshiq uy suv ichida qoldi. Kuchli jaladan keyin Elok daryosi o'z qirg'og'idan toshgani oqibatida qishloqlar suv ostida qolgan. Tojikiston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Orif Nozimovga ko'ra, hozirda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha maxsus qo'mita tashkil etilgan va bu jarayonga harbiylar ham jalb etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aholi orasida talafotlar yo'q va suv bosgan qishloqlar aholisi boshqa joyga evakuatsiya qilingan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bosh muharriri Nenad Peych Ukraina xizmatining Qrim Tatar sayti to'sib qo'yilganini, matbuot erkinligi va fuqarolarning erkin axborot olish haqqiga zid harakat sifatida qoraladi. Bu harakatni agressiv deb baholagan radio bosh muharriri, undan maqsad Rossiya va Qrim auditoriyasini anneksiya haqidagi haqiqatdan uzoq tutish ekanini ta'kidladi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim prokurori Natalya Poklonskaya o'z idorasi tomonidan to'plangan materiallar asosida Roskomnadzor Qrim Tatar saytini to'sib qo'yganini bugun e'lon qildi. Tehron hukumati bu yil o'z fuqarolarini hajga yubormasligini e'lon qildi va Yaqin Sharq mintaqasidagi shaddiy raqiblar bo'lmish Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi keskinlik yanada kuchaydi. Tehronga ko'ra, Saudiya hukumatining haj ibodatini risoladagiday tashkil eta olmagan oqibatida o'tgan yilgi haj ibodati paytida yuzaga chiqqan tiqilinchda 2426 odam o'lgan va ularning 464 nafari eronlik hojilardir. Eron madaniyat vaziri Ali Jannatining aytishicha, xavfsizlik muammolarini hal qilish maqsadida Tehron va Riyod o'rtasida bir necha oy davom etgan muzokaralar natijasiz tugagan. Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh direktori Kristian Lagardga ko'ra, bir yil davomida jahon bo'ylab beriladigan pora miqdori 1.5 trillion dollardan 2 trilliongacha boradi. Bu raqam esa global iqtisodning 2%ga tengdir.
Abdulla Iskandar, Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizni O'zbekistonda stalinizm, umuman kommunizm timsollarini taqiqlash kerakmi degan savol ostida olib boramiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq taqdim qilyapti. Demak, Toshkentni Choponota ko'chasida joylashgan Birodarlar qabristoni memorial majmuasida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan 9 may kungi barhayot polk aksiyasida Stalin rasmini ko'tarib turishdi. Bundan tashqari o'sha yerda kommunizm timsollari, qizil bayroqlar, Sovet ittifoqini qayta qurish, qayta orqaga qaytarish timsollari ham bo'lgan. Demak, bularni bunday timsollar aytaylik Boltiq bo'yi, Germaniya, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlar taqiqlab qo'yilgan. O'zbekistonda bu haqda taqiqlash yo'q. Stalin haykali haqida maqola yozgan mustaqil o'zbek jurnalist Aleksey Valasyevichga ko'ra, O'zbekistonda Stalin kommunizm timsollarini taqiqlovchi qonunni o'zi yo'q. Demak, shunday qonun qabul qilish kerakmi, yo'qmi, shuni muhokama qilamiz.
Har qalay qandaydir bahs borga o'xshaydi, chunki ayni paytda, demak, mana shu Choponotadagi namoyishda, demak, Stalin suratini ko'tarib turgan ayolni hech kim qoralab chiqqani yo'q O'zbekistonda rasmiylar orasida.
Qoralanmadi.
Uni turishi uchun ijozat berildi. O'sha yerda hech kim, ya'ni yulib qo'lidan olib qo'ygani yo'q. Bu narsani ayni paytda 9 may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni, ya'ni hattoki o'sha Stalin repressiyalaridan, demak, qurbon bo'lgan odamlarni, o'sha ota bobolarimizni qadrlash kuni hisoblanadi va o'sha kuni odatga ko'ra prezident Karimov qadrlash, xotira va qadrlash, demak, parkida osh marosimi o'tkazib, o'sha yerda eslanadi. Lekin ayni paytda shahar markazida o'sha Stalinni qo'lida ushlab turgan ayol ba'zilarni, demak, hissiyotlarini uyg'ot, nima deydi, hissiyotlariga.
Alisher, bilasizmi, bir yil burun nimani Salim Abduvaliyev, o'zbekistonliklar yaxshi ko'radigan Salim Abduvaliyevning to'yida Kobzon kelib o'sha sovet qo'shiqlarini aytgan. Ya'ni bu qanaqadir bir jamiyatda ko'nikish bor, o'sha sovet davrini qo'msashmi?
Lekin bahs qayerda? Bahs
qonun bilan taqiqlash kerakmi shuni?
Xo'sh, qonun bilan taqiqlash kerakmi degan bahs ayni paytda ushbu savol bilan Odnoklassnikidagi tinglovchilarga so'rov sifatida, demak, murojaat qilmoqdamiz va demak, yo'q, taqiqlash kerak emas deydiganlar deyarli 2 barobar kam, lekin ularni ham eshitishimiz kerak va shuning uchun agar yo'q, O'zbekistonda stalinizm timsollarini taqiqlash kerak emas deb o'ylasangiz, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Siz bugun bizni asosiy mehmonimiz, chunki kerak deydiganlar, menimcha, mutlaq ko'pchilikni tashkil etyapti, biroq bahs bor. Ya'ni yo'q, stalinizm taqiqlanishi kerak emas deydiganlar ham juda ham ko'p. Xo'sh, bugungi mehmonlarimiz
stalinizm timsollarini taqiqlash kerakmi degan savol javobini qidiryapmiz. Musiqa parcha bilan boshlasak, ya'ni o'sha Salim Boyvachchaning uyida yangragan qo'shiqlardan biri.
Останки когда-то великой страны. Эй, кто там живой? Гневом сердце согрей. Напрасные слёзы не лей.
Qattan bildingiz buni, aynan Salim Boyvachchaning uyida yangragan qo'shiq.
Endi bilasizmi, bu narsa ijtimoiy nimalarda muhokama qilinyapti. Nam Stalin atets degan.
Ya'ni shunday deb iddao qilinayotgan qo'shiq deylik. Lekin bir narsa sal qoldi esdan chiqishiga. Demak, dasturimizda jonli ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Imo, Skype, Viber, WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. WhatsApp orqali +42 0 724 971 539 va +42 0 602 612 713. Men o'ylaymanki, aksar tinglovchilarimizda bu raqamlar bor, shuning uchun tez-tez aytmoqdaman. Demak, bu raqamlar internet saytimizda ham bor. Viber raqami +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. O'z atiga 2 ta raqam, iltimos, bu raqamlarni, demak, mobil telefoningizga saqlang va Telegram o'rnating. Telegram orqali mana shu jonli efirlarimiz e'lonlarini muntazam ravishda berib boramiz. Jonli tinglash uchun yana o'sha vositalar, TuneIn radioni o'rnating, mobil telefoningizga Ozodlik deb qidiring. Mobil telefoningizga Ozodlik ilovasini o'rnatishingiz mumkin. YouTube portaliga kiring va Facebookda jonli tinglash tugmachasi ham bor. Agar qaysidir sabablarga ko'ra dasturimizni eshita olmagan bo'lsangiz, Telegramdagi Ozodlik kanalida eshitishingiz mumkin, biroq jonli ishtirok etish demak funksiyasi bilan emas. Demak, boshladik. Mehmonlarimiz kim bugun?
Mehmonlar ko'p. Mana Mutabar Ahmedova, o'sha Stalin shaxsini himoya qilaman deyapti, va undan keyin Mirzan Malika Hamidov, Tog'boy Razdoqov, Jahongir Muhammad, Isoqjon Zokirov ko'p. Man ertaroq gaplashib qo'ydim bu odamlar
bilan. Ananaviy va noananaviy mehmonlarimiz. Xo'sh,
endi bilasizmi,
kim yoqlaydi? Stalinni taqlash kerak emas deydiganlar kim hozir mana?
Taqlash kerak emas deydiganlar Jahongir Muhammad, Isoqjon Zokirov.
Jahongir Muhammad, demak, so'z sizga bo'lmasam. Marhamat Jahongir.
Men endi butunlay taqlash kerak emas demoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, taqlagan taqdirda ham hech narsa erisha olmaysiz. Buning uchun ben bir mana 25 yildan buyon biz Karimov Rossiyaning odami degan gapni aytsak, ko'p odamlar ustimizdan kuladi. Birozgina shu tarixidan aytib beray shuni. Bu haligi faqat Stalin emas, bu yerda Mills deb olish kerak, Marx, Engels, Lenin, Stalin. Mana shu
taqlash kerak deb o'ylaysiz, bir qonun kerakmi shuni taqlash uchun? Savolimiz shunga qurilganda bahs.
Yo, qonun kerak degan bilan uni qonunni chiqara olmaysiz va bugun u qonunni chiqarsangiz o'zbek xalqiga qarshi qonun bo'ladi. Mana shuni bitta isbotlab beray, boshida bir 2 daqiqa bersalaringiz.
Marhamat, marhamat. Demak, Jahongir Muhammad, o'zingiz ham kommunist bo'lgansiz bir paytlari, ya'ni
albatta biz partiya biletini yoqib yuborganmiz GKCP kunlarida.
Tushunarli. Jahongir aka, albatta imkoniyat bo'ladi fikringizni yoyishga. Hozircha so'zni mana raqiblaringizga bersak, bugungi umuman raqiblarga, bahslashuvchilarga. Ikrom Yoqubov Londondan, marhamat, siz nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum. Mutlaqo taqiqlanish kerak, chunki bu odam sinfiy fashizmni amalga tatbiq qilgan eng katta siyosiy rahbardir. Mutlaqo taqiqlanishi shart.
Tushunarli. Xo'p, demak, bo'lmasam yana Jahongir aka sizga qaytamiz. Mutlaqo taqiqlanishi shart va bu hech qanday, demak, hech qanday nosi yo'q, nima deydi? Balkim foydasi yo'q degan g'oyada mana Ikrom Yoqubov. Nima deysiz unga?
Endi bilasizmi, aslida u balki bu kelajakning ishida, bugunning ishi emas. Avvalo o'sha xalqning ruhiyatiga bu masalani singdirish kerak. Undan agar faqat hukumatga, bu bugungi hukumatning qonunlariga qarab qolib hech narsa qilib bo'lmaydi. Biz 91 yilda juda qattiq uringanmiz. Bir qancha deputatlar birinchi bo'lib, masalan, o'sha nimani gerbni o'zgartiraylik deb. Karimov aytdiki, tamom o'zgartiramiz dedi. Bir paytda hamma yozuvchilar, shoirlar, rassomlar uni atrofiga to'planishgan, bitta gerbni olib kelib ovozga qo'yib yuborishdi. Uni o'rtasiga olib borib, Sasoniylar davlatini hali belgisi bo'lgan Semurni o'rnatib qo'yishdi-da, gerbni shunday qolgan hamma ko'rinishlarini olib, hozir o'sha Stalinni gerbi bilan shunday solishtiring, ayni holatda turibdi bugun ham. Bugun uni odamlar sig'inib yuribdi unga. Yoki biz aytdikki, nimani o'zgartiraylik, bu madhiyani o'zgartiraylik desak, Karimov aytdi, bo'ldi, qonun qabul qilamiz, o'zgartiramiz dedi. Keyin katta yozuvchilar, shoirlar, muzikantlar hammasi to'planib ketdi atrofiga, ura-ura. Bir payt Abdulla Oripovni she'ri bilan madhiyani qabul qilishida muzikasi o'sha 41 yilda Mutal Burxonov yozib 78 yilda qayta ishlagan muzika. Bugungacha hamma sig'inib yurdi.
Jahongir aka, mana shu boshida aytgan ikkita masala yuzasidan. Mana siz aytyapsiz, birinchidan foydasi yo'q deyapsiz, ikkinchidan xalqqa qarshi bo'lardi bu qonun deyapsiz. Qisqa qilib asoslab bering.
Mana o'tgan safar biz ovlarni gapirganda men shuni aytdim. Masalan, bugun bir ovni o'zgartiraman desa, millionlab pasportlarni o'zgartirish kerak. Bugun yana endi qonunlar qabul qilaman desa, mana shularni hammasini o'zgartirib chiqish kerak. Meni demoqchi bo'lgan narsam shuki, biz 25 yilda boy berdik, bugun ham boy beryapmiz. Agar Karimov mustaqil bo'lganda edi, 25 yilda biz juda katta epopeyalar yaratgan bo'lardik. Stalinning qotilliklari, dahshatliklari, o'zbek xalqiga qarshi, boshqa xalqlarga qarshi dahshatlarini adabiyotlarda, kinolarda, hamma yerda ko'rsatardikki, bugun bitta odam ham uni ko'tarib chiqa olmas edi. Avvalo men demoqchiman, xalqni ruhida, mentalitetida zamin yaratish kerak. Ana undan keyin taqiqlang. Mana qarang, 1954 yilda Eisenhower Amerikada kommunistlarni taqiqlash haqidagi qonunga qo'l qo'ygan. Uni kommunist akt kontrol deydi menimcha. Shunda hatto o'sha qonunga kiritishganki, kommunist partiyaga a'zo bo'lsang jinoyatchisan deb. Odamlar nima qilgan? Hammasi sekin-asta demokratik partiyaga o'tib ketgan. Men demokratik partiya a'zosiman deb. Mana bugun o'sha kommunistlar bugungi demokratik partiyada. Mana bugun hatto endi kommunizmni quramiz deb
o'tirishdi. Demak, foydasi bor ekan agar shunday qonun qabul qilinsa.
Qo'shimcha qilsam, 1972 yilda Turkiya konstitutsiyasiga ham o'zgartirish kiritilib, terrorizmga tenglashtirildi kommunizm. Endi Tog'boy Razzoqov qatnashyapti Kanadadan. Tog'boy aka, va Stalin shaxsiga sizning munosabatingiz, ya'ni bu shaxsni taqiqlash kerak deb o'ylaysizmi? O'sha taqiqlash masalasiga. Tog'boy aka.
Endi shuni aytish kerakki, qayerdaki dinsiz jamiyat bo'ladigan bo'lsa, odamlar muayyan bir shaxsga sig'inib kelgan. Masalan, kommunistlar hokimiyatni olgandan keyin Rossiyada shunday hol yuz berdi. O'zi sig'inadigan zotimiz bor edi, biz hammamiz islomda edik o'sha vaqtlarda. Keyinchalik majbur bo'ldi odamlar hammasi.
Tog'boy aka, mayli qarangda, men hozir fikringizni bildirib oling. Mana shu stalinizmni taqiqlash haqidagi qonun kerakmi yo yo'qmi?
Stalinizmni taqiqlash to'g'risidagi qonun hozir qonun hozir kerak emas. Chunki odamlar o'zi bilishi kerak, o'zlariga birinchi o'rinda erkinlik berish kerak odamlarga. Odamlar o'zi hammasi haqiqatga intiladi. Bugungi kunda haqiqat ko'rinib turibdi. Lekin bunga hali ham yo'l qo'ygani yo'q. Shunday asosiy xalq ichida yetib chiqqan liderlarni esa sekin bilintirmasdan bitta ikkitadan yo'qotib tashladi 25 yil ichida, masalan Abduvali qori, Muhammadiy qori va juda ko'p odamlar, mana Abdulla O'tayevga o'xshagan diniy ulamolarimizni yo'q qilib tashladi va dunyoviy ziyolilarimizni hammasini.
Yo'q, nega qaror kerak emas deb bilasiz? O'sha fikringizni bir tushuntirib bering. Nima uchun kerak emas? Balkim Stalinni yaxshi taraflari bor deb aytmoqchisiz. Nima uchun Stalinni qoralash haqidagi qaror kerak emas degan fikrdasiz?
Odamlar shu kungacha bironta bir yaxshi haqiqatni ko'rmadi o'z ko'zi bilan. Masalan, hozirgi hukmronlar hammasi pul topish nimasida, pul topish eskanjasida, nimasida maqsadda yurib hammasi. Topganini topib chetel bankalarga solvergandan keyin Stalin esa bir tomonlama namuna bo'lgan edi xalq ichida. Masalan, unda hech narsa bo'lmagan, hatto oila a'zolarini ham xalq bilan barobar ko'rgan Stalin. Bilasizmi? Endi shu bilan birga o'zi ham pul to'plamagan, bironta korrupsiya degan so'zning o'zi bo'lmagan, g'iring deb poraxo'rni peshonasidan o'rnidan otilgan o'sha vaqtlarda odamlar kecha kunduz haq yo'lda ishlashgan. Rahbarlar ham xuddi shunday bo'lgan. 25 yilda masalan kolxozimizda bir rais bo'lardi. 25 yil raislik qilib hech narsa qurmagan, lekin ozgina xatosini topib turib, uni ozgina shu qandaydir bir porami shunga korrupsiyaga o'xshagan xatosi topib 15 yilga qamab tashlagan, 15 yil o'tirib chiqqan.
Tog'boy aka, demak siz uchun va o'sha Stalinni himoya qilayotganlar uchun bu adolat timsoli, shunaqami? Shunaqa tushundimmi?
Albatta, adolat timsoli bu. Shuncha odamlar hammasi frontga kirgan, jangga kirgandan Lenin, Zalelini, Stalinni deb kirishgan ekan. Va undan keyingi vaqtlarda ham hammasi shunday nima boradi endi, qandaydir bir ishonch, qonunga ishonch bor o'sha vaqtlarda. Hozir qonunga ishonch yo'q, qonun hozir advokat kerak. Katta pul bilan menman degan jinoyatchini ozod qilib tashlayapti. Endi bu yerda jahon mafiyasida ham bu mavjud narsa.
Tog'boy aka, rahmat, fikrlaringizni eshitdik. Biz bilan qoling. Endi mana Mirzanvar Hamidov ham biz bilan. Mirzanvar aka, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Taqiqlovchi qonun kerakmi kommunistik timsollarni?
Endi avvalambor mana shu yerda yig'ilganlarning ko'pchiligi o'zini demokratman deb hisoblaydigan bo'lsa, demokratik tamoyillarga asosan bu har xil g'oyalar bo'lishi mumkin jamiyatda. Endi bu bilan men kommunistik g'oyalarni tarafdoriman demoqchi emasman. Shu bilan birga Stalinni ham oqlamoqchi emasman. Lekin o'ylab ko'ring. O'sha ikkinchi jahon urush tugagandan keyin 5-6 yil ichida butun bu katta mamlakatni oyoqqa qo'ygan kim? Stalin emasmi? Butun dunyoda eng gegemon bo'lgan, masalan, Amerikaga tengma-teng turib bergan, davlat qilib bergan kim? Stalin emasmi? Agar bizda bir o'zbeklarda maqol bor, yo boshsa qochsa botir ko'payar degan. Mana shu men ko'p e'tibor beraman hozir o'sha kommunistik tizimga, Stalinga va boshqalarga tosh otayotganlar o'sha zamonda turk etmagan ko'pchiligi. И bundan tashqari o'sha zamonni muzikasida chalib yurgan.
Endi Mirzalar aka, Stalin 53-yilda o'lgan edi. Men 63-yilda tug'ildim-da. Endi orada u tirik paytda bizga gapirish imkoniyatimiz ham yo'q edi, ya'ni faktiski fiziki yo'q edi.
Stalinni Mirzalar aka, Stalinni yaxshi ko'rgan gapi bor edi. Если ты такой смелый, почему такой мёртвый деген. Xo'sh, mana bo'lmasa, mana qaraysiz, ancha gaplar aytildi Tog'boy aka va Mirzalar aka tomonidan.
Stalin adolat
menimcha bu yerda hozir ularga keskin qarshilik bildiraman deb turgan Ikrom Yoqubov bir Ikrom Yoqubovni tortamiz. Ikrom aka, eshitdingiz, mana Stalin korrupsiya bo'lmagan, qashshoq yashagan deyilganga o'xshagan gaplar.
Adolat namunasi, kuch qudrat namunasi, balansni ta'minlagan.
Katta mamlakatni oyoqqa qo'ydi deyilgan gaplar bor. Nimaga bu siz bu gaplarga qanday javob bergan bo'lardingiz, xo'sh?
Avvalambor, men bu shu gaplarni aytayotgan akalarimizning yoki balki ba'zilarini yoshi dadamdan ham katta bo'lsa kerak, shu amakilarimizni zehniyatini tushunaman va bu zehniyat o'sha Stalin yaratib bergan qo'rquv zehniyatidan, rus bolshevizmiga qulluq va qullik qilish zehniyatidan xalos bo'lmagan odamlarning zehniyati. Men buni tushunib turibman. Vaholanki, mana Tog'boy Abdurazzoq aka Kanadada yashasa ham, shunday bir erkin jamiyatni ko'rsa ham, hali hanuz o'sha Stalinga va bolshevoylarga sajda qilish, qulluq qilish zehniyatidan qutula olmagan ekan, buni men afsus deyman. Endi Stalinni shunday bir kuchli davlatni yaratganligiga, uning bir adolatni timsoli ekanligi, bu mutlaqo bir shaxsiy fikr va safsatadan boshqa narsa emas. Stalin davrida qanaqa adolat bor edi? Butun intelligentsiyani, shu jumladan O'zbekistondagi hammasini olib chiqib totalni terror qilgan bo'lsa. Birinchidan, ikkinchidan yaxshilab qarasangiz, davlat organlarida ishlaganlar kimlar edi? O'g'rilar edi. Ana zakon vor zakoni deganlar bilan hokimiyatni chatishtirib yuborgan odam kim bo'ladi? Bu Stalin bo'ladi. Mana endi qarang, nima emishki, Stalinning o'zini boyligi bo'lmagan xalqni o'marmagan deydi. Bu qanaqa ahmoqgarchilik? Butun SSRni o'zining bitta diktatiga sajda qildirgan odam bo'lsa. 22 million odam o'lgan. Stalinni butun mana shu Lenindan keyin hokimiyatni olib qabrga kirganiga qadar bo'lgan davrda 22 million. Sovet ittifoqi va Germaniya o'rtasidagi jangda esa 25-30 million odam o'lgan. Bu odam qanday qilib turib adolat va kuchli bir davlatni rahbari sifatida
tutdi? Endi qarang, sizga qarshi chiquvchilar, sizga qarshi chiquvchilarning da'vosiga ko'ra, 2-chi jahon urushini Stalin yutgan va 2-chi jahon urushidan keyin katta mamlakatni oyoqqa qo'ygan va o'sha qattiqqo'llik zarurat bo'lgan degan iddaolar bor. Bunga nima deysiz?
Ya, bu ahmoqgarchilik. 2-chi jahon urushini mush Stalin. Yo'q, Stalin asos solgan va Stalin amalga tatbiq qilgan sovet fashizmi Germaniya fashizmi bilan bo'lgan jangda g'olib chiqdi. Ikkinchi jahon urushida faqat Sovet Ittifoqi ishtirok etgani yo'q birinchidan. Bu boshqa davlatlar ham ishtirok etdi. O'shani uchun bu jahon urushi degan nomda oldi. Mana shunga diqqat qilingiz. Bu bir. Ikkinchidan esa Amerika Qo'shma Shtatlari ham urushda edi, Britaniya ham urushda edi. Qolaversani Germaniyani o'zi urushda edi. U yerda birorta odamni qatlom qilib rivojlangani yo'q.
Xo'sh,
ya'ni yana sizga aytaman, aylanib borib yana o'sha Sovet Stalin yaratib ketgan, shakllantirgan zehniyatga
va Ikrom aka, yana bitta so'nggi iddaoga javob berasiz. Demokratiya bo'lgandan keyin hammaga yo'l berish kerak degan narsa gapirildi Mirzalar tomonidan.
Mana shuni hozir aytmoqchi edim. Agar kun tartibida milliy davlatchilik masalasi turgan bo'lsa va bu milliy davlatchilikka demokratiya emas, bu qanaqasiga demokratiya bo'lariki, meni milliy davlatchiligimga stalinizm va ruslarning siyosati tahdid bo'lib turgan bo'lsa, bu hech qanaqa demokratiyani sharti emas, balki bu mutlaqo to'xtatilishi kerak bo'lgan narsa. Tamom, bo'ldi, nuqta shu yerda.
Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Men nimaga Jahongir Muhammadga savol bermoqchi edim. Jahongir aka, Amerika Qo'shma Shtatlarida menimcha 3-4 yil oldin Yosif Vissarion Stalin haykali o'rnatildi. Mana shu hozirgi joriy prezident Barak Obama paytida, hatto Barak Obama bilan lenta ham ketdi shekilli. Buni qanday tushunamiz endi? Chunki bu yerda nima, o'sha 2-chi jahon urushi davridagi yutgan odamlar, ya'ni Churchill, undan keyin boshqalar qatori unga ham haykal qo'yildi. Ya'ni shunga izoh bera olasizmi mana shu holatga? Bir Amerikadan gapiryapsiz-da. Ha, demokratlar ham bor. Nima, qayerda o'sha haykal?
Bu haykal men yashayotgan Virginia shtatida, Charlottesville degan joyda. Men ko'rganman bu haykalni ham. U yerda juda ham ko'p shunaqa dunyodagi liderlarga haligi haykallar qo'yilgan va bu nima bog' tarix bog'i deyiladi. Ya'ni tarixda kimlar yaxshi yomon o'tgan odamlar shunaqangi haykal qo'yilgan. Endi lekin agar biz o'zimizni mavzumizga qaytadigan bo'lsak, kelajakda albatta bitta narsa hujjat kerak. Bu hujjat menimcha shunday bo'lishi kerakki, demokratiya talablaridan kelib chiqqan holda Stalin va uning izdoshi Islom Karimov rejimining oqibatlari va ramzlari haqida bir rezolyutsiya bo'lishi kerak kelajakda. Va u rezolyutsiyada asosan adabiyotchilar, shoirlar, yozuvchilar, matbuot hamma-hammaga shu vazifani bir ko'rsatib berish kerak-ki, birodarlar, bu xalqni zihniyatini o'zgartiringlar, xalq o'zi tushunsin. Siz bugun chiqib turib Stalinni ta'qiqlayman desangiz, odamlar ta'qiqlangan narsaga o'ch bo'ladi. Shuni qiziquvchilari boshqasi juda ko'payib ketadi. Nega buni ta'qiqlagan ekan deb.
Nimaga Jahongir aka, nimaga Stalinni muhokamasi Karimovni muhokamasi bilan chatishtirilmoqda siz tomoningizdan?
Chunki o'sha bu aynan hamma Stalinni hamma talablari boyagi rejimi Stalinni izdoshi bo'lgan Islom Karimov tomonidan aynan davom ettirilyapti. Mana qarang, butun davlatni xavfsizlik idorasi tomonidan kontrol qilinishi. Bu Stalinni topgan narsasi. Masalan, o'sha nima Beriya tomonidan, shular tomonidan, Vishinskiylar, boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan yo'l bu. Bugun O'zbekistonda xuddi mana shu butun davlat totalitar ravishda, total ravishda MHK tomonidan kontrol qilinadi. Mana bu bitta haligi nimasi simvoli. Yoki boshqa bir haligi misolni aytadigan bo'lsak, deylik, boshqa sohalarda ham matbuot.
Endi menimcha uzru lekin deylik, Karimovga o'xshagan odamlarni Stalin bilan taqqoslash orqali menimcha Stalinni haqiqiy jinoyatlarini devalvatsiya qilyapsiz. Ya'ni bitta demak Stalinni yumshatib qo'yapsiz shu
Siz Karimovni yumshatyapsiz, do'stim. Bu yerda Maytepa Stalin haqida hamma narsani ochish kerak. Bu izdoshi deyapman. Masalan, Leninni izdoshi Lenin bilan baravar bo'lmaydi.
Stalinni izdoshi
deyapman. Mana shu izdoshi O'zbekistonda Stalinni hamma boyagi nimalarini saqlab o'tiribdi. O'sha qilgan jinoyatlarni qilyapti. Nima? Andijonda odamlarni otib tashlamadimi? Nima? Jaslikni qurmadimi? Haligi bu nimaga o'xshab, gulakka o'xshab.
Yoki
boshqa.
Ya'ni bu yerda paralellar chiqdi, bu paralel chiqdi. Alisher, qarangda, O'zbekiston jamiyatida Gitler yomon degan tushuncha bor. Ya'ni kinolar bor, tarixiy kitoblar bor. Hatto mana Toshkent viloyat hokimini yomon hokimi Usmonovga Gitler hokim deyishgan. Lekin Stalin hokim desangiz, bunaqa yomon bo'lmaydi.
Yoki faraz qiling, Gitlerning suratini kimdir ko'tarib chiqsa. Ya'ni bu umuman aql bovar qilmaydigan masala.
Demak, O'zbekistonning tepadagi odamda bir moyillik bor shungaki bu ishga
yana Karimov aybdor, yana Karimov aybdor deyapsiz. Xo'p, mana kelinglar mana bu tomonga Stalinni himoyachilariga so'z beraylik. Mana Mirzanvar aka, eshitdingiz, nima deysiz mana shu eshitgan masala yuzasidan? Stalinni jinoyatchi ekanligini tan olasizmi yoki yo'qmi umuman? Jinoyatchi ekanligini.
Stalinni jinoyatchi sifatida tan olishim shart, chunki uni qilgan jinoyatlari bu hammaga ma'lum. Lekin shu bilan birga biz asli bu bahsni nima uchun olyapmiz? Odamlarni ongini to'g'ri yo'lga solish uchun. Mana boyagi bir opponentimizni gapi bo'yicha biz o'sha Stalinizm davridan qo'rqib qolgan yoki bo'lmasam o'shanga sig'inadigan bir qullarga o'xshagan odamlar tarzlab berdi bizga. Lekin shuni aytib qo'yishim kerakki, masalan o'sha SSR paytida Bugünde upat ancak yaş yedik. Mi özüm oşa kapitaldan referat yazgan paytimde yok. Oşa tanqidi nazarlar çıkıp tanqidi fikirlerimi aytgan ben. Endi bugünkü günde O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin hozir xohlagancha tosh otish mumkin. Lekin odam o'sha paytdagi ahvolni real bilib, o'ziga real baho berish kerak. Stalinni yomon deyish mumkin. Lekin men boya aytgan sifatlari ham bor edi-ku.
Endi yaxshi taraflarini mana Mirzan Maraka, mana Mo'tabar opa Ahmedova biz bilan birgalikda. Mo'tabar opa, assalomu alaykum. Sizni fikrlaringiz o'sha Stalinning shaxsi borasida tahqirlash kerakmi bu odamni? Mo'tabar opa.
Nima?
Assalomu alaykum. Demak, Stalinning shaxsiga munosabatingiz va bu odam tahqirlash kerakmi bir jinoyat sifatida O'zbekistonda?
Aha. Qizil masalani ko'taribsizlar. Hozirgi paytda birinchidan Stalin kim degan savolga javob beringlar.
Ha, xo'sh, mana siz o'sha Stalin o'lganda yig'laganlardan biri bo'lsangiz kerak, hoynahoy.
Men 8-sinfda o'qirdim, baraka topkurlar. Bizning bolalar bizani bolaligimizda Stalin davriga to'g'ri keldi. Urush davriga to'g'ri kelgan.
Mana ayting, mana siz nima deysiz?
Mana endi qarangdi. Stalin o'lib ketganiga 63 yil to'ldi. Men 63 yil to'lib 64-chi yilga ketyapti. Ano, xafa bo'lmanglar. Bitta xoin Ikromov. Stalin to'g'risida nimani biladi?
Stalin to'g'risida ko'p narsa yozilgan, tayyor, mana juda katta izlanishlar, olimlar bor, dokumentlar, hujjatlar bor, hammasi ayonki.
Alisher,
siz xo'p, marhamat.
Gapni nima qilmasdan turib bo'lmaydi.
Bo'pti, faqat shaxsiyatni
tegmasdan. Eshitdim oxirigacha. Nega ikromga berib qo'yasizlar?
Bo'ldi, shaxsiyatga tegmasdan fikringizni ayting. Marhamat.
Qayeraveradi hamma narsani. Unga berib qo'yibsizlar.
Marhamat, fikringizni ayting.
Og'zi ochmadan nima qilasizlar? Gapirmanglar, menga sizlarga bermayman shu narsani.
Mo'tabar Ahmedova,
bahsimiz qizigandan qizib bormoqda va hattoki asablar ham chidamayapti ba'zi paytlari. Men aytgan e'tiroz bitta e'tiroz edi, shaxsiyatga tegmasdan gaplashaylik, bahslashaylik degan e'tiroz edi, xolos. Mo'tabar opaga hozir yana qo'ng'iroq qilib dasturga chaqirishga taklif qilishga harakat qilamiz. Xo'sh,
Isoqjon Zokirov bor biz bilan.
Isoqjon Zokirov, marhamat. Alo, Isoqjon. Marhamat,
sizning yoshingiz ko'proq bilsangiz kerak endi. Assalomu alaykum. O'sha Stalin haqidagi siz nima deb o'ylaysiz? Qonun kerakmi? Bahsimiz asosiy
masala. Albatta, bu Stalinni taqiqlash to'g'risida qonun kerak. Buni mumkin bo'lsa, buni deputatlarimiz Oliy Majlisda qonun qabul qilib, qonun yo'l bilan taqiqlash kerak. Va shu Stalinizmni yoqlaganlarda jinoiy javobgarlikka tortish kerak degan fikrdaman men.
Yoqlaganlarni, ya'ni siz nafaqat taqiqlash, balkim javobgarlik, jazoni nazarda tutyapsiz hozir.
Albatta. Mana qarang, mana
lik. Makartizm deylarmidi shu?
Yo, Germaniyada ham 3 yil qamoq ekan o'sha Stalinizm timsollarini ko'tarib yurish.
Taqiqlash kerak deyapman-ki, mana qarang, Litva, Latviya, Estoniya allaqachon buni taqiqlagan. Agar O'zbekiston o'zini mustaqil deb hisob-kitob Allo, to'xting, gapni
bir uzilib eshitmay
qo'yaman. Men gap, menga so'z berildi-yu.
Marhamat, mar, gapiravering. Gapiraver, Isoqjon aka, marhamat.
Yo'q, menga
Isoqjon aka, demak Isoqjon aka bilan aloqa uzilib qoldi.
Menga siz,
Marhamat.
Uzilgan yo'q, menga so'z berildi-yu, ye.
Marhamat, gapiraver. Gapiring.
Gapiryapman. Stalinni siyosatini allaqachon qonuniy yo'ldan farqlash kerak. Stalinni qilgan jinoyatlari millionlab internetlarda turibdi. Mana shulardan birini aytamanki, SSRdan qolgan meros, mana propiskasi. 1936-yilda qabul qilingan sonlar kunda. Og'ir mana 2 yillik chiqish vizasi 1937-38 qabul qilingan. Qarang. O'zbekiston o'zini agar mustaqil deb hisoblasa, nima uchun shu Stalindan qolgan meros hamon saqlanib qolgan O'zbekistonda?
Xo'sh, sizningcha mana qarang, juda qiziq voqea sodir bo'ldi-da o'sha Isojon aka. Mana shu demak 9 maygacha sodir bo'lgan bir voqeani eslaylik. Prezident Karimov Moskvaga safar qildi, Putin bilan uchrashdi va ilk bor demak Putin bilan uchrashuvda ulug' vatan urushi degan iborani ishlatdi o'sha yerda. Menimcha bu yangilik bo'ldi.
Yo, Qirg'iziston prezidenti tabriklaganda ishlatdi.
Xo'sh, xullas o'sha sal yumshoqlik namoyish qilingandek bo'ldi va bu yumshoqlik demak o'sha 9 may kuni Stalinni, demak, Stalinni suratini ko'tarib olgan xotinning maydonga chiqishida aks etdi oxiri. Sizningcha umuman mana shu holat mana bugun gaplashdik Shuhrat aka bu bilan, demak, bu haqda batafsil. Demak, bu holat sizningcha agar ertaga shunaqa yumshoqroq hukumat yuzaga kelib qolsa yoki Rossiya paras hukumat yuzaga kelib qolsa, juda tezda zudlik bilan bu narsa normal holatga aylanmaydimi sizningcha?
Albatta, keyingi hukumat kelishiga bog'liq. Albatta, bu normal holat emas. Bu Stalinni bu kim yo'qlasa bu xato. Stalin jinoyatlari millionlab turibdi. Birgina misol keltirish mumkin. Mana 29 yilda Stalin pochasini ketib chiqargan. 2 yil odamlarga ekishga ruxsat bermagan, hosil ekin ekishga ruxsat bermagan. Mana 2 yil ichida odamning urug'larini ekish kerak bo'lgan dalalarga hammasini yig'ishtirib olib, pochasini ketib chiqargan. Mana shu ocharchilik paytida juda ko'p millionlab sovet xalqlari qirib ketgan.
Xo'sh, rahmat sizga Isojon aka. Rahmat. Mana endi oponentlarga so'z. Tog'boy aka, ancha-muncha gaplarni eshitdingiz. Umid qilamiz, siz ham jahl qilib trubkani tashlab yubormaysiz. Xo'sh, mana eshitdingiz, nafaqat taqiqlash, balkim javobgarlik kiritish kerak. Hattoki ularni yoqlovchilarga, ya'ni sizga nisbatan shunaqa Stalin uchun javobgarlik yoki jazo tortishga tayyormisiz, Tog'boy aka?
Bu tarixiy haqiqat, bu tarix, hech kim uni tarixga alib bitta qaror bilan yo bitta qonun bilan man etib qo'ya olmaydi tarixni. Bilib qo'ysin hammasi. Chunki bor narsa bo'lib o'tgan. U davrda endi biz yaxshiliklarni hisobga olamiz va ularning qilgan o'pitlardan biz namuna olishimiz mumkin xolos. Stalin davrida kolxozlar urushdan keyin juda katta boyib ketganligi bu hammaga ana men bilaman. Kolxozimizda tuyalari bor edi, qo'ylari bor edi minglab. Hattoki
sizga kolxoz
foydalari.
Tog'boy aka, tarix shunaqa narsaki, siz kolxoz deyapsiz, qo'y echki deyapsiz u orada 10 minglab odamni qatag'oni bor. Gulak bor, ya'ni ichki sutdiq odam hayoti bilan tenglashtirish mumkinmi? Bundan
tashqari, mana Isoqjon aka Zokirov to'g'ri aytdi. Stalindan propiska qoldi bizaga.
To'xtang, men Tog'boy akani eshitmoqchiman. Marhamat Tog'boy aka.
Hozir siz ko'zingizga ko'rinmayaptimi? Qancha olimlarimiz o'z-o'zidan yo'qolib ketdi. Qancha odamlar xorijda yuribdi dovdirab. Mana mening gunohim nima masalan? Andijonda odamlarni otib tashlar degan bitta so'zim uchun bir ayol shuni yetkazib qo'yib turib, hozir ismini ko'rdim, Maqsuda. Maqsuda degan pravozashitnitsa yetkazib qo'yib turib, u mening tepamdan pul olib, ozgina men yerda xorijda yuribman, mana aqlim turib. Meni aytib nima? Oddiy so'zim bilan, oddiy haqiqatni aytib qo'yganimiz.
Bu Stalin nima aloqasi bor bunga, Tog'boy aka?
Stalin hozir tushunmadim, Tog'boy aka, sizning fikringizni. Siz Stalinni himoya qilyapsiz. Aytyapsizki, kolxoz bo'ldi.
Raz demokratiya bo'ladigan bo'lsa, allaqachon bo'shatib qo'yish kerak edi. Hozir bari bir ishladim, istamaydim, O'zbekiston hech qachon mustaqil bo'lolmaydi. Rossiyaning nimasidan chiqolmaydi. Sichqon bilan mushuk o'yini bu. Ya'ni mushuk hammasini tomosha qilib turibdi.
Kim mushuk, kim sichqon?
Chiqadigan bo'lsa ham ozodlikka Afg'oniston orqali chiqish kerak. Bilasizmi? Afg'onistonga bora olmaydi. Qo'rqadi Afg'onistondan rahbarlari
hammasi. Rahmat, mana tinglovchilarga
benzin ozodlik berish kerak odamlarga. Odamlar biladi kim yaxshi. Men
ya'ni
aytganim yo'q, lekin
ozodlik bu ozodlikka mutlaq qarshi bo'lgan odamni ya'ni g'alatida bu holat. Ya'ni ozodlikka qarshi bo'lgan odamga biz ozodlik olib turib unga imkoniyat berishimiz kerak ekanda, shunaqami? Ya'ni umuman g'oya o'zi qanaqadir siniq bu yerda.
Yo'q, odamlarga hozir erkin fikrni berish kerak. Uni maniyati bo'lmaydi. Odamlar o'zlari tushunib yetmasin. Qayerda ki 500 jamiyat bo'ladi.
Yo'q, endi misol sizni
chaqchiqqa sig'inish kutadi.
Deylik, shu sizni mantiqlaringiz bilan boshqacha noto'g'ri tushunib qolinmaydimi? Ya'ni kolxoz dedingiz, echki, sut va hokazo deyapsiz-da, ya'ni asosiy masala. Bu Stalinning tug'i.
Men bu yerdagi endi tarixni bir tomonlama yutuqlarini gapirdim. Stalin davridagi yutuqlarini. Chunki o'zi u namuna bo'lib ko'rsatgan xalqqa, o'zini o'zi namuna qilib ko'rsatgan u vaqtlarda. Odamlar o'rtasida hech qanaqa begalva uxlashgan, ozgina. Bilasiz, Moskvadagi dekadalar haligi hujjatli filmlardan ko'rsatiladi. Do'ppisi yirtdi, karnechi, turnechi, hammasi u. Moskva Qozon qaysarida o'ynayapti, o'rsalar ham qo'shilib o'yinga tushyapti. Ular vaqt qanchalik biz shu qo'shilib borsak shunchalik yaxshi. Lekin yakkamaho bo'lib yashashga O'zbekiston degan davlat hech qachon ro'yobga chiqolmaydi, yakkamaho bo'lib yashab turib.
Tushunarli, tushunarli. Tog'boy aka, sizga katta rahmat. Mana asta-sekin tinglovchilarga ham so'z beraylik. Tinglovchilardan mana Ibrohim degan anchadan beri kutib qoldik. Ibrohim, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Qaysi tomonni yoqlab, qaysi tomonni qoralaysiz? Xo'sh.
Men o'zi bu Stalinni siyosatini bu hammasini taqiqlash kerak degan tomondaman, lekin bu tomonni ham yoqlamayman, lekin bu tomon ham bittasi rus tarafini olsa, bittasi bir Yevropani yo Amerikani tarafini olyapti, tinjiga kirib olgan. Bir o'zimizni bir o'zligimizni bir qaytaradigandek bir ko'rmayapman.
O'zligimizni Stalinga teng keladigan o'zligimiz bormi, ya'ni muhokama qilish uchun?
Ha, bu o'zimiz o'zbek xalqini o'ylaydigan, o'zbek millatini, bir dinini o'ylaydigan bir anaqani ko'rmayapman. Bu Stalin bizni ota bobolarimizga qanday zulm qilganini o'zi hamma biladi-yu. Bu kommunistlar, dinsizlar maqtab o'tibdi xolos hozir bu Stalinni. Bu tomon ham Stalin yomonlayotganlar degan bir so'rasangiz, bir Amerikaga sig'inib olgan yo bir Yevropaga sig'inib olgan.
Siz ya'ni hammaga qarshisiz. Nima kerak sizga o'zi?
Menga bu o'zimizni, o'zligimizni faqat o'zbekni o'ylaydigan, bir Amerikaga ham, Rusga ham sig'inmaydigan bir anaqa kerak, nima desa bo'ladi?
Qatga sig'inish kerak. Ya'ni albatta
Allohga sig'inish kerak. Allohga sig'inish kerak. Kimga sig'inish kerak?
Ya'ni sizga Allohga sig'inuvchi anaqa variant faqat.
Variant to'ppa to'g'ri. Bittalari bu rus tarafini olsa, bittasi Stalinni yomonlab.
Xo'sh. Nima deysiz umuman? Yo, savolga qaytaylik bo'lmasa, nima deysiz? Umuman shunaqa qonun qabul qilish kerakmi O'zbekistonda Stalinni, stalinizmni, kommunizmni taqiqlovchi, jazo kirituvchi shunaqa yo'qlovchilarga? Stalinni,
kommunizmni ham, Amerika parastlarini ham taqiqlovchi qonun kerak. Qilish kerak shuni.
Amerika parastlarini taqiqlovchi, jazolovchi qonun, ha? Shundaymi?
Ikkisi ham kerak
bir. Bir xil, ya'ni ular uchun jazo bir xilmi yoki misol yumshatuvchi aloqalar bormi, ya'ni sharoit amerikaliklar uchun misol.
Peshanasini ochish kerak bu Amerika parastlari ham, rus parastlari ham bo'ldi
shu. Yo'q, yo'q, albattaki fikringizga qo'shilmagan holatda boshqa tinglovchilarga ham so'z beraylik. Rahmat Ibrohim. Mana Amerikadan biz bilan aloqa chiqyaptilar. Rahmatjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Ketdingiz mana siz oldingi tinglovchini oldingi tinglovchi nuqtai nazaridan yondashiladigan bo'lsa, islom dinida ekanligingizdan qaramasdan siz ham ketdingiz. Xo'sh, siz nima deysiz? Xo'p, o'z fikringizni bildiring.
Bitta fikrlar bo'ldi, eshitdik, turfa xillik fikrlar bo'ldi, juda ham yaxshi. Bu yerda ko'pchilik bir narsaga e'tibor qaratmayapti. Bu stalinizm deyinlar ekan yoki sovet hukumati deyinlar ekan. Nahotki bir inson sifatida, bir o'zini bir qanaqadir ma'noda bir inson deb, o'zini bir shaxs deb hisoblaydigan odam nahotki o'z tarixini unutib yuboradi deyman-da, ya'ni bir tillik gugurt uchun yoki qishloqdagi minta qo'y uchun bu mashinga arziydimi? Odamlarni ko'ringki, mana xalqlar bor, bilasizmi, mana o'sha spartanslar bo'lgan. O'sha tarixda yoki misol uchun yaqin tarixda ham qanaqa bir o'sha shotlandlar bo'lgan, qanaqa urushgan o'zini nimaligi uchun, ya'ni boy dunyo mol dunyoga ham yoki bir tillik gugurtga ham almashmagan misol uchun ozodligini. Nimaga bizani o'zbek jamiyatida o'sha ziyolilarimiz bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin oddiy bir haqiqatni bilishmaydi. Xo'p, misol uchun urushni yutdi deyishadi. Bu lofku bu. Urushni Stalin yutgani yo'q-ku, Cherchill bilan Roosevelt yutdi urushni. Yoki misol uchun Germaniyani qarang, urushdan keyin qanaqa kuchli bo'lib ketdi Germaniya. Oddiy Mercedes'i u otini eshitsa o'zi so'liga oqadi o'sha odamlarni.
Xo'sh, bo'lmasam
savolga qaytsak,
fikrni qisqartirsak.
O'zbekistonda stalinizm timsollarini taqiqlash kerakmi, Murahmat?
Taqiqlash kerak, 200 barobar taqiqlash kerak, chunki
lekin taqiqlash kerak deyapsiz. Mana Jahongir akalar aytayaptilarki, birinchidan foydasi yo'q deyaptilar. Ya'ni buni foydasi ne demoqdilar?
Bir tarafdan foydasi bo'lmasligi mumkin. Nima sababdan bilasizmi? Sababi o'sha sovet tuzumida yashagan, o'sha sovet propagandasini virusi qonida hali ham aylanib yurgan odamlar bo'lganligi uchun foydasi yo'q. Hozir. Lekin ertangi O'zbekistonni ham bir qanaqadir ma'noda yengillik ko'rsa, agar O'zbekiston haqiqiy ma'nodagi o'sha huquqiy yoki o'sha ozod davlat bo'lar ekan, mustaqil davlat bo'lar ekan, o'sha o'z xalqini o'ylaydigan, o'sha o'zini jamiyatida farovon yashashlikni o'ylaydigan odamlar asta-sekin mana shu illustratsiya bo'lsin yoki mana shu Stalinga qarshi qonunlar bo'lsin, ularni ko'rib chiqishiga men ishonaman.
Tushunarli. Ikrom aka, sizga so'z, hozir sizga aynan shu savol. Mana shu xotinni ko'rdik, Stalinni fotosini ko'tarib turgan Toshkentda. Juda hayron qolinarli bir manzara. To'g'risi men bunaqa manzarani ko'rmaganman.
Alisher bundan oldin, demak, Bo'stonliq qishlog'ida, Soylik qishlog'ida Aleksey Balasevich borib ko'ldi. Bitta Ladoga Tepa degan opa bog'ida qo'yib qo'ygan ekan haykalni. Undan tashqari Boysunda ham bitta hovlida haykal qo'yib qo'yilgan, hozir shu kunlar turibdi. Ya'ni Balasevichni aytishicha, Ikromjon, Stalin haykallari, Lenin haykallarini olib tashlashga qonuniy asoslar bo'lmagan. Ular shundoq buyruq bilan olib tashlangan. Bu narsa ertang biroz bir davlat yumshagan paytda noto'g'ri olib tashlangan deb qayta tiklash uchun huquqiy asos bo'lar ekanda. O'shaning uchun ham Balasevich qonun kerak degan fikrni aytdi menga eshittirishdan oldin. Shu masalada, ya'ni istiqboldagi xavf haqida gapirsangiz, ya'ni bu qonun
yani,
yo'qligi.
Qanday qilib shuni amalga tatbiq qilmoqchisiz, ya'ni Ikrom aka, siz aytayotgan davoingiz, ya'ni taqiqlash va jazo kiritish iddaosini.
Albatta, eng asosiy masala bu siyosiy iroda bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan esa rahbarlar, hokimiyatga O'zbekistonda keladigan rahbar yoki rahbarlar ruslarga zehniyati qul bo'lmagan rahbarlar va elit.
Mana shu savol, keling shu joyda bir bo'lib yaxshi savol kelib qoldi-da. Mana o'zimizcha gaplashayotganimizda, bilasizmi, Karimovning siyosati shu borada to'g'ri siyosat emasmi? Misol degan fikr bor. Ya'ni mana ruslarni ham xafa qilmay, ular bilan qattiq ziddiyatga bormay, sekin imijimida, demak, kommunistik partiyani taqiqlamasdan xalq demokratik partiyaga aylantirib, ruslarga ham qanaqadir jahlini chiqarmay. Mana Ukrainada taqiqlashdi kommunistik partiyani, ruslari jahli chiqib ketdi, Donbas va hokazo. Ya'ni mana shunaqa qilib diplomatik, sekin-sekin taqiqlab-taqiqlamay vaziyatdan chiqish degan takliflar bo'lyapti. Shu xafa qilmasdan rus birodarlarimizni.
Nisbatan bu Karimovga nisbatan ishlatilmaydi. Sababi bor bu yerda. Chunki O'zbekiston mana 25 yil bo'lgandan beri biror kun yoki biror soat mustaqil yashagan yo'q. Sababi Karimov va uning elitasini tashkil qilib turgan asosiy odamlar, bular SSRning stalinizm mashinasining mahsulotlari-ku. Mana men sizlarga Ozodlik radioingiz orqali aytib kelyapman. Milliy davlatchilikning o'zagini, asosini tashkil qiluvchi
Karimov sizdan ko'ra ancha ehtiyotkor, bosiq siyosatchi deb bilmaysizmi shu ma'noda? Ya'ni jahl qilmasdan hech kimni
shoka terapiyasi,
hech kimni nima deydi, provokatsiya qilmas. Xo'p, marhamat.
Karimov bu faqat o'zining shaxsiy hokimiyatini o'ylaydigan odam bo'ldi. U hech qanaqasiga O'zbekistonda na mustaqilligini, na bir milliy davlatchiligini o'ylayotgan odam emas.
Nima qilish kerak hozir? Nima qilish kerak? Jahongir aka, o'sha Stalinni rasmini ko'tarib turgan bechora rus kampirni topib qamoqqa tashlash kerakmi? Ya'ni Stalinni qilgan ishini u kampirga nisbatan amalga oshirish kerakmi hozir?
Yo'q, jarimaga tortilgan bo'lardi, lekin boshqa qonun bor mamlakatlarda, Boltiq bo'yida masalan.
Alisher, bu yerda menimcha sizlar bugungi Karimovni ko'rib turibsizlar-da, lekin Yeltsin davrida Rossiyada boshqa mamlakatlarda ishiga aralash yo'q edi Rossiyada. Rossiya hatto Chechenistonga mustaqillik berish uchun Yeltsin hujjatga qo'l qo'ygan. O'zbekiston kabi mamlakatlar bularga hamma narsada birorta g'ing demasin degan Yeltsin o'zi aytgan, bular mustaqil, o'zini o'zi yo'lini topsin degan. O'sha paytda ham lekin talab qilinganda Karimov qilmagan bu ishni. Gap mana shunda. Shuning uchun aytayapmanki, bugun biz ming dod voy deylik, Karimov qilmaydi bu ishni deyapman. Lekin bu ish kerak. Bu ish kerak, adabiyotda ham, san'atda ham, hamma sohada xalqqa tushuntirish kerak. Mana xalq bugun, bugungi rejim bilan o'tgan rejimlar taqqoslab turib, ularni yaxshi ko'rib o'tiribdi. Bir nostalgiya bor bu yerda-da.
Jahongir aka, qarangda mana bitta bizga bitta xat yozyapti. Shukurjon Islomov degan blogger. Mana hozir siz bilan gaplashmoqchi, Facebookga yozdi. Bu yerda nozik yondashish kerak. Milliylik va millatchilik orasi bir qadam bo'lgani bois, bu masalaga juda ham noziklik bilan yondashgan ma'qul deyman. Chunki bizda milliylik niqobosida aql yo'q, ammo mahalliychilik va millichilikni qorishtirgan shovinistlar paydo bo'lyapti. Bu xatarli. Shu borada bunaqa qonunlarni qabul qilishda nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak, deb Shukurjon Islomov degan farg'onalik blogger.
Buni milliylikka aloqasi yo'q. Bu Stalin davrini butun dunyo qoralagan. O'sha Yeltsinning paytida Rossiyani o'zi hujjatlar bilan million odamlarni qirib yuborgani, mana shunaqangi bir dahshatligi uchun Rossiyani o'zi qoralagan. Lekin Putin kelib endi uni oqlashga harakat qilyapti.
Buni hech qanaqa bilasizmi shu narsa?
Jahongir aka, juda
tinglovchilarimizdan bormi Alisher?
Albatta, mana Hasanboy anchadan beri kutib qoldilar. Assalomu alaykum Hasanboy aka.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, nima deysiz siz?
Mening fikrimcha, albatta, bu stalinizmni yana qaytadan tiklanishiga insoniyat, nafaqat O'zbekiston, balki insoniyat kuchini maksimal ishlatish kerak va buni yo'lini to'sish kerak. Sababi kim yomon, stalinizmmi, stalinizm kommunistlar bilan barobar deb hisoblayman yoki fashizmmi deyilsa, men aytardimki, stalinizm va kommunizm insoniyatga ko'proq zarar yetkazgan. Sababi agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Stalin rahbarlik qilayotgan vaqtida SSRni rahbarlik qilgan vaqtda taxminan 70 millionga yaqin insoniyat halok bo'lgan. 70 million. Undan tashqari mana fashizmni tiklanishiga, fashizmni ko'tarilishiga o'sha sobiq SSR, demak, stalinizmni juda katta hissasi bo'lgan. Germaniyada yoki mana Polshada konslagerlarni tashkillashtirilishiga ham o'sha Wehrmacht askarlari juda katta tajribani o'rgangan o'sha stalinizmdan. Shuning uchun hozirgi kunda bo'layotgan O'zbekistondagi endi mana bu yangiliklar, bu hammamiz ko'rib turibmizki, Rossiya ham O'zbekistonda ham inqiroz, siyosiy inqiroz, iqtisodiy inqiroz va hozir mana shu kommunistlardan qolgan bir sobiq o'sha diktaturalardan qolgan bir tushunchani yana qaytarishga harakat qilinyapti. Vatanparvarlik.
Hasanboy aka, mana siz Hasanboy aka, stalinizmni taqiqlash yo'lidan borar ekansiz, stalinizm g'oyasi asosida rivojlanish deb hisoblamaysizmi? Ya'ni Stalin vasiyat qilib ketgan taqiqlashni, urushni, jazolashni, o'ldirishni.
Bilmadim unaqa qanaqa vasiyatlar haqida siz gapiryapsiz-ku, lekin stalinizmni qurbonlar soni nima aytganman? 70 millionga yaqin inson, bu har bir insonni orqasida hayot bor, uni oila a'zolari bor. Keyin mana ikkinchi jahon urushida bu yerda gap ketdi. O'zbek xalqini qancha bir soni ixtiyoriy o'z xohishi bilan o'sha urushda ishtirok etgan.
Hasanboy aka, tushunarli. Nima uchun O'zbekiston taqiqlamayapti, taqiqlamaydi ham yaqin atrofda?
Yo'q, birinchidan taqiqlanishi bo'lgan. Mana masalan kommunistik partiya taqiqlangan, demak.
Yo'q.
Taqiqlanmagan. Bu yerda
mana tushuntirib biz mavzuni ko'tarar ekanmiz, hujjatlarni o'rgandik va bunday taqiq rasman yo'qligini
rasman yo'q bo'lgan bilan, lekin O'zbekiston vaziyatini inobatga olgan holda rasman yo'q, lekin faktichki bor. Kommunistik partiya mavjud emas. Endi hozirgi kunda mana stalinizmni yana ro'yobga kelayotganligi, bu hozirgi O'zbekistonni siyosatini, tashqi siyosati Rossiyaga nazar tashlab, shu Rossiya bilan birgalikda bo'lib yana okay, chunki O'zbekistonni siyosati hozir Karimov kimdan panoh so'rashi, Allohga ishonmaydi, boshqa hech kimga ishonmaydi. Endi mana bu vazinichga yordam so'rab bordi. Bo'ldi, men seni himoya qilaman, faqatgina bizni siyosatda olib borgin. Shu siyosatni ma'qullasang, marhamat.
Tushunarli. Katta rahmat Mirzanvar aka va Tog'boy aka. Sizga savollar. Mana stalinizm nazizm hattoki fashizmdan yomon bo'lgan degan fikrlar yangradi, nima deysiz? Mirzanvar aka. Mirzanvar aka, marhamat.
Endi mana shu gapirayotgan odamlar o'sha stalinizmni yomonligini yoki kommunistik jamiyatni yomonligini aytyapti-yu, lekin menimcha o'shani analiz qilib ko'rmagan ko'pchiligi. Buni asoslari bor, har bir g'oyani o'zi asoslari bor. Endi haligi qurbon bergan odamlarimizni aytadigan bo'lsak, bu o'sha sistema o'zini aybi edi. U Stalinni ham aybi, o'sha sovet tuzumini tarkibidagi xatoliklar edi. Endi albatta biz ularga jonimiz achiydi, ularga biz nimamiz, lekin nima uchun taqiqlash kerak degan savolga hech kim javob berolmayapti. Agar taqiqlamasa-chi? Agar taqiqlamasa O'zbekistonda
taqiqlamasak yana gullab ketmaydimi shu stalinizm?
Kommunistik jamiyat qurilib qoladimi? Yoki bo'lmasa shunaqa bir vaziyat o'zgaradimi? Yo'q. Agar biz o'zimiz demokrat deb hisoblaydigan bo'lsak, har qanday g'ayriinsoniy bo'lmagan g'oyalarni xalqqa berish kerak. O'sha xalq o'zi tanlasin. Mana deylik, meni fikrim qanday? Xo'p, o'sha Stalinni yomon deyapmiz. O'sha Stalin to'g'risida materiallar chiqarib, xalqqa ko'rsataylik. Xalq bilsin Stalin kim ekanligini. Yo'q, oq tomonni ham, qora tomonni ham ko'rsataylik. Xalqda shunda ko'zi shuuri ochiladi. Biz bir tomonlama yomon deymiz. Ana olib qaraganingizda o'sha Stalin davridagi industriyani rivojlanishida o'sha xalq qatnashgan-ku. O'sha xalq o'sha paytda yashagan-ku. Bizni ota bobolarimiz,
xo'sh,
kattalarimiz, to'g'ri davom etsangiz.
To'g'ri aka, marhamat.
To'g'ri aka.
Yo'q, keling, bo'lmasa mana oxirgi so'zlar, oxirgi imkoniyatlar qolyapti. Rustambek aka, so'z sizga, marhamat, nima deysiz? Alo.
Alo, Alisher.
Ko'rganligini deng.
Rustambek aka, marhamat, 1 minut sizga vaqt, keyin so'nggi so'zlar.
Bo'lsa mana narsa, maktab dasturlarida bu Stalinni qanaqa qonxo'rliklarini hammasini maktabda yoshlikdan bolalarga, yosh avlodga tushuntirib ko'rsatish kerak. Bu ruxsat bermasligi obligatoriy. Ruxsat berilmaydi bu narsaga. Stalinni haykalini
berib qo'ysak nima bo'ladi deyilyapti mana sizga. Mirzanvar aka qarshi savol berdi. Ya'ni taqiqlanmasa-chi degan savol. Nima taqiqlanmasa stalinizm gullab yashnab ketarmidi yoki shundoq ham yashnayapti taqiqlanmagan jamiyatda?
Xo'p, mana qanaqa narsa. Germaniyani misol qilaylik. Germaniyada har xil emblemasi fashizmni taqiqlanadi, lekin darsliklarda o'tadi. Qanaqa jinoyatlar bo'lgan, nima bo'lgan, nima so'z. Xuddi shu sistemani olinsa bo'ladi. Bu velosiped o'ylab topvotgan emas bu narsa. Bu haqiqat. Nimaga maktab dasturlarida-yu Stalinni bu qancha bizani ziyolilarimizdan o'ldirib yuborishganligini, qancha jinoyatlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketgan odamlar haqida. Nimaga bu narsalarni tarixi bu narsa?
Xo'p, katta rahmat va so'rov natijalariga mavrid yetib keldi. So'rov natijalariga ko'ra deyarli vaziyat o'zgarmadi. O'zbekiston stalinizm timsollarini taqiqlash kerakmi degan savolimizga aksariyat mana demak aksariyat qariyb 70% ha, taqiqlash kerak degan tushunchada. Demak,
shu o'rinda Alisher, bilasizmi, eshitirishimga Jahongir Muhammad yakun yasab bersa, bundan 26 yil muqaddam Jahongir Muhammad o'sha GKCP kunlari o'zini qo'lidagi partbiletini yirtib tashlab o'sha taqiqlab qo'yuvdi o'sha narsani, timsolni.
Marhamat, 1 minut vaqt Jahongir aka, so'nggi so'z.
Faqat bir jumla bilan, bugun biz stalinizmni taqiqlasak uning jinoyatlarini yashirgan bo'lamiz. Mana shu.
Katta rahmat.
Men aytsam mayli.
Marhamat.
Mana shu stalinizmni va stalinlarni alqayotgan, yoqlayotganlarga qarshi shunday bir gapim borki, sizlarni cho'lpon va qodiriylarni ruhini uvoli tutsin.
Xo'sh, bu ham qanaqadir keskin yakun desek ham bo'ladi, balki ehtimol Stalinni qilgan va Stalin qoldirgan meros manzarasida uncha ham keskin emasdir. Katta rahmat, bu Bahs Online eshitirishi edi. Bahs Online'ni Kamina Rishir Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Roparosa yana bir haftadan keyin siz bilan uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Biz bilan qoling.